Izraēlas nacionālā aviokompānija El Al Airlines šodien veiks pirmo komercreisu starp Tel Avivu un apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētu Abu Dabi. Kā zināms, abas valstis nesen ar ASV starpniecību noslēdza vēsturisku vienošanos par attiecību normalizāciju. Ir zināms, ka starp amatpersonām, kas piedalīsies pirmajā komercreisā, būs arī ASV prezidenta znots un vecākais padomnieks Jareds Kushners. Oficiālajie avio savienojumi starp Izraēlu un apvienotajiem Arābu Emirātiem joprojām nepastāv, un nav arī skaidrs, vai lidmašīna varēs lidot virs Sauda Arābijas, ar kuru Izraēlai nav diplomātisko attiecību. Savukārt augusta vidū panāktā starpvalstu vienošanās vēl tiek precizēta.